Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31-oktyabr kuni Ukraina portlarini oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan 12 kema tark etdi. Bu haqda mamlakat infratuzilmasi vaziri Aleksandr Kubrakov o'z Twitter sahifasida ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti va Turkiya delegatsiyalari Don tashabbusi doirasida 40 kemani tekshirish uchun 10 inspektor guruhini taqdim etgan, deydi vazir. Kubrakovning ta'kidlashicha, yuk tashuvchilarni tekshirish rejasi Ukraina tomonidan qabul qilingan va Rossiya delegatsiyasiga xabar berilgan. Bo'tamiz, joriy yilning 29-oktyabr kuni Rossiya Mudofa vazirligi anneksiya qilingan Sevastopoldagi Qora dengiz harbiy flotiga uyushtirilgan hujum munosabati bilan Ukrainadan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishga mo'ljallangan kelishuvdagi faoliyatini to'xtatishini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, rasmiy Moskva kemalar xavfsizligiga javob bermasligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun, 22 iyul kuni Istanbulda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ishtirokida Ukraina portlaridan g'allani xavfsiz tashish bo'yicha kelishuv imzolandi. Hujjatni Ukraina, Rossiya, Birlashgan Millatlar tashkiloti va Turkiya vakillari imzoladi. Don shartnomasi Ukrainaning Odessa, Yuzhniy va Chernomorsk portlarini o'z ichiga oladi. Shartnoma muddati 19 noyabrda tugaydi. Birlashgan Millatlar tashkiloti va Turkiya avvalroq kelishuvni uzaytirishga chaqirgan edi. Oktyabr oyida Qrim ko'prigida portlash bo'lishi ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Don kelishuvini to'xtatib qo'yilishi mumkinligini aytgan edi. U portlovchi uskuna Don yo'lagi orqali Qrimga olib kelingani tasdiqlansa shunday qilinishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.